В українській столиці 19 година, четвер, 15 лютого. Вечірні передачі розпочинаємо зі «Свободи сьогодні». В ній ми розповідаємо про українські світові події, які, на нашу думку, варті вашої уваги. Перед мікрофоном Зіновій Фріс. Добрий вечір. Спершу про головні теми випуску. Війна указів або протистояння на українському владному Олімпі поглиблюється.
Ми хочемо розставити крапки над «і», як реалізовує свої повноваження Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент.
Що означають чергові перестановки в російському уряді? Про це ми будемо говорити з московським кореспондентом «Свободи» Віталієм Портніковим. В українській армії ще цього року запровадять одну суттєву зміну, пообіцяв у Львові міністр оборони.
Українська армія стане ще на один крок більш цивілізованою. Восени солдати носитимуть не кірзаки та онучі, а черевики і шкарпетки.
Про це та багато іншого одразу після короткого інформаційного випуску. В студії колега Людмила Ванник. Прошу.
Вітаю вас. Україна дозволила постачання м'яса 23 польським підприємствам. За повідомленням прес-служби Державного департаменту ветеринарної медицини України, дозвіл діє від учора. Заборонила Україна експорт м'яса та м'ясопродуктів із Польщі 26 березня минулого року через випадки ввезення їх без відповідних ветеринарних документів. Наприкінці минулого року українські фахівці провели аудит ветеринарної служби Польщі і польських м'ясопереробних підприємств. Президент Сполучених Штатів оголосив про збільшення чисельності американських сил в Афганістані на 3200 військовиків. We've extended the stay of 3200 troops now in the country for 4 months. Джордж Буш у сьогоднішній промові «Війна з тероризмом» наголосив, що бійці Талібану та Аль-Каїди планують нові напади. Президент США прогнозує, що боротьба з повстанцями в Афганістані триватиме і навесні, і відзначив значний прогрес, якого війська коаліції досягли в тій країні минулого року. Американський лідер, однак, закликав країни НАТО надати всю можливу підтримку військовим в Афганістані. Раніше керівництво альянсу стверджувало, що подолає Талібан до весни, якщо вдасться залучити до афганської операції додатковий контингент. Джордж Буш поклав відповідальність за забезпечення військових США в Іраку усіма необхідними ресурсами на політиків своєї країни.
Тепер Палата представників обговорює резолюцію, яка не схвалює нашу нову стратегію. Це може бути першим випадком в історії Конгресу Сполучених Штатів, коли спочатку затверджують рішення послати нового командувача на битву, а потім голосують за те, щоб виступити проти його плану, який є необхідним для успіху в тій битві.
За словами Буша, не можна йти з Іраку, доки робота в країні не завершена, оскільки ворог піде за нами у США. Зіновій.
Дякую, Людмила Ванник, з випуском новин.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». Головними українськими подіями – позов на позов. Президентсько-парламентське протистояння перекинулося у суди. Кабінет міністрів направив низку позовів проти президента в адміністративні суди, а секретаріат, в свою чергу, анонсує підготовку подання щодо тлумачення норми Конституції, за якою уряд відповідальний перед президентом. Протистояння на українському владному Олімпі поглиблюється. Про останні перипетії цієї боротьби знає київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Кабінет міністрів направив адміністративні суди низку позовів проти президента. За словами заступника керівника секретаріату глави держави Ігоря Пукшина, йдеться про призначення голів місцевих адміністрацій.
На Кабінеті міністрів розглянуто і схвалено 8 адміністративних позовів проти президента. Кабінет міністрів вважає, що президент незаконно видав розпорядження щодо призначення ряду глав адміністрацій. Я вважаю, що в зазначених позовах відсутня аргументація щодо порушеного їхнього права. По-друге, відсутня посилка, який закон порушив президент.
У 113 статті української конституції йдеться про відповідальність Кабінету міністрів перед президентом. Тож секретаріат може звернутися до Конституційного суду із проханням розтлумачити цю норму основного закону. Ігор Пукшин.
Хоча ця норма в Конституції не розкрита, я вважаю, що президента є право звернутися до Конституційного суду з роз'ясненням Чи є право президента відправляти уряд у відставку? Оскільки в Конституції передбачена чітка норма відповідальність перед президентом Кабінету міністрів.
Раніше ж заступниця міністра Кабінету міністрів Олена Лукаш говорила, що парламентська коаліція має оскаржити у Конституційному суді 10% указів президента, виданих із моменту призначення Віктора Януковича прем'єр-міністром. Бажання оскаржувати укази президента антикризова коаліція пояснює необхідністю приведення юридичної практики у норми зі зміненою Конституцією. Представник партії регіонів Ігор Мірошниченко в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Та практика, яка залишилася ще, на жаль, в структурах президента видавати укази, які виходять за межі сьогоднішніх повноважень президента, вона існує, на жаль, і тому ми намагаємось привести їх у відповідність. Для того, щоб не створювати політичні дискусії навколо цих речей, ми пішли правовим шляхом. Шляхом звернення до Конституційного суду з тим, щоб він дав оцінку щодо конституційності тих чи інших указів президента. Це робота планова. Ми хочемо розставити крапки над «і», як реалізовує свої повноваження Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент.
Масові позови політиків до Конституційного суду, на думку політолога Олеся Донія, небезпечна тенденція.
Виглядає взагалі небезпекою для України остаточна дискредитація цього судового органу, якщо політичні сили будуть застосовувати таку методу. Це означатиме, що розрубати ті протиріччя, які зараз існує між гілками влади і окремими політичними партіями, цей орган не зможе, і будь-який його вердикт може не сприйматися половиною українського політикуму, що насправді є небезпекою для держави.
Наразі до Конституційного суду свої позови направили низка політичних сил та президент. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні про головні міжнародні події. Буквально годину тому надійшло повідомлення про те, що в Кремлі суттєві кадрові перестановки. Одна з найближчих до президента Путіна осіб, а також і він же ж виходець з КГБ, Сергій Іванов, став першим віце-прем'єром Росії. Ось що про це заявив президент Путін. Голос ми щойно дістали.
Мною підписаний указ о розширенні сфери відповідальності Сергія Борисовича Іванова правительства Російської Федерації. Повишається і статус Сергія Борисовича до першого заместителя председателя правительства Росії.
І це не всі зміни в уряді. Новим міністром оборони Росії президент Путін призначив Анатолія Сердюкова, керівника Федеральної податкової служби, а керівник апарату уряду Сергій Нарішкін став віце-прем'єром зовнішньоекономічної діяльності Росії. З нами на прямому зв'язку московський кореспондент «Свободи» Віталій Портніков. Віталію, як все це можна прокоментувати? Що означають ці останні призначення президента Путіна?
Добрий вечір. Звісно, рівність. Варто нагадати, що другий спадкоємець президента Володимира Путіна, Дмитро Медведєв, колишній керівник президентської адміністрації, вже є першим віце-прем'єром. І тепер ще одним першим віце-прем'єром Іванов. Нагадаю, що коли формувався уряд Михайла Фроскова, взагалі вважали, що перших віце-прем'єрів не буде в цьому уряді. І в ньому їх не було. Ця посада з'явилася тільки для Дмитра Медведєва, тепер ще й для Сергія Іванова. Те, що позбавлення Сергія Іванова посади міністра оборони небагато що означає, свідчить і сама поступ нового міністра Анатолія Сердюкова. Він на останні 7 років тільки працює у податкових органах. А знаєте, він працював перед цим, Зиновія?
Віталію, як все це, якщо на все це дивитися з точки зору наступника президента Путіна, то як це можна прокоментувати?
Ну от, сьогодні спадкоємці рівні. Мені все ж таки хочеться повернутися до постаті міністра оборони. Ви купували в радянський час меблі?
Дякую. Віталію, поганий зв'язок. Дякую і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Віталій Портніков, наш московський кореспондент. Ми говорили про нові призначення в російському уряді. 11 березня 2004 року пролунали вибухи в 4 приміських поїздах Мадрида. І ось сьогодні, у четвер, підозрювані в організації і здійсненні найбільшого теракту Аль-Каїди в Європі постали перед іспанським судом. Що чекає ймовірних терористів, котрих обвинувачують у смерті 191 особи і пораненні майже 2000 людей? Василь Зілгалов має більше інформації на цю тему.
Перед мадридським судом постало 29 підозрюваних, котрі походять головно з Північної Африки. Сімох з них обвинувачують в організації нападу на поїзди. Ще 22 учасникам процесу висунуло обвинувачення в причетності чи співпраці з терористичними організаціями, переховування вибухівки і фальсифікації документів. Слухання розпочалися з одного з чотирьох ймовірних організаторів вибухів – Рубеї Османа Ас-Саєда Ахмеда, відомого як Мохамед Єгиптянин. Він відкидає всі обвинувачення і відмовляється давати свідчення. У разі, якщо суд доведе його вину, то він дістане 40 тисяч років ув'язнення за вбивство керівництва терористичною організацією. Хоча загальний термін ув'язнення за іспанськими законами не може перевищити 40 років. Прокурор процесу Ольга Санчес вимагає для всіх обвинувачених близько 270 тисяч років ув'язнення. Після Ахмеда очікується слухання щодо інших ймовірних організаторів теракту 11 березня 2004 року – Юсефа Белхаджа, емісара Аль-Каїди в Європі, Хасана Ель-Гаскі, керівника так званої ісламської групи марокканських бойовиків, і ще двох марокканців, виконавців теракту Джамала Зугама та Абдель Мажіда Бушара. Всі обвинувачені не визнають своєї вини. У Мадриді очікують прояву великого зацікавлення цим судовим процесом, котрий триватиме до жовтня цього року. 50 місць у залі засідання суду виділили для постраждалих 11 березня 2004 року. Один з них, Хесус Рамірес Кастанедо, який втратив вибуху ноги і обгорів, він каже:
одне із запитань, яке ми постраждалі постійно собі ставимо, яка логіка змушує людей сідати до поїзда о 7 ранку, залишати там заплічені мішки, наповнені вибухівкою з шрапнеллю, нічого не знаючи про людей, котрих вони збираються знищувати.
У суді братимуть участь близько 600 свідків і 107 експертів. Варто згадати, що серед загиблих у мадридських поїздах 11 березня було чимало дітей. Одна зі свідків, мусульманська жінка Джеміля, котра втратила у цих вибухах свою доньку, каже:
дуже важко змусити себе стояти перед вбивцями, котрі загубили мою доньку.
Очікується, що судові засідання в Мадриді відбуватимуться по 3 дні щотижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні» і зараз про проблеми українців за кордоном. Щоб захистити права українців, які працюють за кордоном, Україна закликає Чехію укласти нову угоду про працевлаштування громадян. Дія попередньої угоди закінчилася 5 років тому. Про це йшлося сьогодні у Празі на першій українсько-чеській конференції, присвяченій працевлаштуванню українців. За даними українських дипломатів, нині в Чехії легально перебуває близько 100 тисяч українських громадян. Ще близько 50 тисяч отримали роботу незаконно. Щоправда, незалежні оглядачі вважають, що цифра нелегалів все-таки вища. Чому Україна наполягає на новій угоді про працевлаштування з Чехією? Про це моя колега Марія Яна Драч в кулуарах празької конференції розпитувала заступницю міністра праці та соціальної політики України Наталю Іванову.
Сьогодні, не маючи такої угоди, державна інституція, державна служба зайнятості не має надавати права послуг в підборі робочої сили для іноземного роботодавця. І тому цим користуються посередники, які надають такі послуги українським громадянам, збираючи з них великі гроші. Зрозуміло, що нас не може задовольнити така ситуація.
От, до речі, щодо посередників. Посол України в Чехії Іван Кулеба, виступаючи на конференції, закликав фактично взагалі позбавитися всіх посередницьких фірм, але вони легально діють в Україні. Яка позиція міністерства? Чи потрібні посередники для того, щоб працевлаштовувати українських громадян в Чехії?
Будь-який адміністративний захід, він ніколи не дає позитивного результату. Мають бути створені такі умови, при яких не буде вигідно працювати посередникам. В усьому світі існують посередники, вони в усьому світі надають послуги, але існують різні правила. Є конвенція Міжнародної організації праці 181, яка чітко регламентує діяльність недержавних інституцій, посередників з працевлаштування, де визначено, що оплата їх послуг має здійснюватись роботодавцем виключно, а не працівником, якому шукають роботу. Тобто посередник, легальний посередник, який працює воює і приносить користь, це не є погано. Інша справа, що велика кількість посередників, які не дуже добросовісні, не дуже чесні, приносять велику шкоду, як для наших громадян, так і в цілому для іміджу держави. І по великому рахунку інколи спричиняють негативні явища, потрапляння людей в танети рабства, в тому числі і сексуального, і трудового. Звичайно, ми маємо врегулювати ці процеси.
І кілька слів про те, як українці можуть отримувати інформацію про робочі місця в Чехії. Були плани чеського уряду створити інформаційні центри в Україні. Як зараз просувається ця робота і чи якісь спільні плани?
Міністерство праці Чеської Республіки спільно з представництвом Міжнародної організації міграції в Україні здійснюють таку роботу по відкриттю інформаційних центрів в рамках реалізації проєкту «Відбір кваліфікованих працівників для роботи в Чехії». Ми вважаємо, що на базі такого пілотного проєкту ми б могли більш конкретно працювати і таку саму інформацію про вакансії могли надавати компетентні установи України, Державна служба зайнятості, в якій є банк вакансій по Україні. Абсолютно немає проблеми доповнити банком вакансій по Чехії, якщо ми домовимося з нашими чеськими партнерами.
А як бути із пенсіями заробітчан?
Що стосується пенсій, то питання у нас врегульовано. 2003 року вона була в чинності, угода між нашими країнами, угода про соціальне забезпечення, але зрозуміло, що вона працює лише на користь легально працевлаштованих громадян. Тим громадянам, які поки що мають статус нелегалів, я можу порадити користуватися послугами добровільного страхування, яке існує в Україні, і можна добровільно застрахуватись в Пенсійному фонді України та в інших фондах соціального страхування, і при поверненні ці страхові періоди будуть враховані.
Заявила для Радіо Свобода заступниця міністра праці та соціальної політики України Наталя Іванова. В українській столиці 19 і майже 17 хвилин. І далі ви почуєте ваш голос. Чи відчули ви на своїй кишені проголошене урядом зростання внутрішнього валового продукту?
Я нічого не почувствовала. Ніякого прибавки, ніякої надбавки.
Ціни ростуть, а зарплата не росте.
Українську армію ще восени чекають деякі зміни.
Українська армія стане ще на один крок більш цивілізованою. Восени солдати носитимуть не кірзаки та онучі, а черевики і шкарпетки.
Новий скандал у Польщі. Близька до покійного папи римського Івана Павла ІІ особа співпрацювала з комуністичними службами безпеки.
Są dokumenty, które obrazują istnienie i działalność tajnego współpracownika bezpieki, który nosił pseudonim Delta.
Про це та інше одразу після короткого оголошення.
Підвищені тарифи та готовність мешканців сплачувати за ними. Де золота середина, яка врятує ЖКГ? Які важелі застосовуватиме місцева влада, щоб змусити громадян все ж таки розраховуватися за комунальні послуги? Слухайте про це у сьогоднішній вечірній «Свободі». Гості прямого ефіру – мер Львова Андрій Садовий, мер Херсона Володимир Сальдо і депутат Київради Володимир Філіпов. Початок програми о 19:30.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». І наша рубрика «Ваш голос на свободі». Уряд Віктора Януковича часто наголошує на своїх економічних досягненнях. Ми попросили вас відповісти на запитання, чи відчули ви на своїй кишені проголошене урядом серйозне зростання внутрішнього валового продукту? 98% відвідувачів нашого сайту відповіли «ні». Відповідно, лише 2% відчувають зміни. А ось що кажуть з цього ж приводу пересічні мешканці Донецька.
Хуже. З одної сторони, вроді би, дають краще, а з другої не забирається.
Ну, краще це тоді почувствуємо, а так не почувствував поки, нічого не почувствував.
В своєму кармані я нічого не почувствувала. Ніякого прибавки, ніякої надбавки, тому що те, що вони посчитали нужним, якоби прибавили щось к зарплаті, то на самом деле мій карман в два рази опустів.
Не почувствувала абсолютно, абсолютно. Передайте туди.
Діло в тому, що я працюю поки, і пенсію отримую, не вистачає. І на пищу, і на все. Хватає, і на налоги.
А, ні, то нічого. Ціни ростуть, а зарплата не росте. Зарплата на тому ж рівні, а ціни всі піднімаються. Ніякого толку немає.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А запитання на завтра таке. Постійне з'ясовування відносин між жінками української влади у судах свідчить про варіанти відповіді. Перетворення України на правову державу, владну кризу в Україні. Голосуйте на сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Про події в українських регіонах. 18 років тому з Афганістану свої війська вивів тодішній Радянський Союз. Учасники цих подій сьогодні по містах України вшановували пам'ять своїх загиблих друзів. У Львові побував міністр оборони Анатолій Гриценко. Він говорив і про події в Афганістані тоді і зараз. Говорив про інші проблеми. І про все це розповідає львівська кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
Афганістан не відправлятимуть військовий контингент, зазначив міністр оборони Анатолій Гриценко. Нікого не направлятимуть туди для виконання військових завдань, оскільки у цій країні небезпечно, а у пам'яті тисячі українців ще жива трагедія війни у Афганістані, заявив міністр. Тому у цю країну поїдуть лише 10 осіб.
Це будуть військові медики, які будуть надавати медичну допомогу і військовому персоналу, і цивільному населенню.
Міністр оборони у Львові відвідав два військові заводи – бронетанковий і авіаційно-ремонтний. Наразі ці підприємства не продаватимуть. Але, за словами міністра, з 200 військових заводів, які працюють сьогодні в Україні, в 2011 році залишаться лише 40. Ті, які виконуватимуть стратегічні завдання.
Наше при цьому було вирішення соціальне питання для людей, які працюють. І збережено профіль там, де його треба зберегти.
Українська армія стане ще на один крок більш цивілізованою. Восени солдати носитимуть не кірзаки та онучі, а черевики і шкарпетки. В усіх військових від солдат до генерала форма має бути пошита з однакової тканини, обіцяє міністр Гриценко.
Всі наші солдати строкової служби будуть забезпечені нормальними сучасними черевиками, шкарпетками, так як це зроблено і для прапорщиків, і для офіцерів. Це було зроблено починаючи з призову осіннього цього року. І друге, ми також відпрацювали єдиний стандарт тканини для польової форми, і це єдиний стандарт буде для всіх категорій, від солдата до генерала.
Однак навряд чи нова форма одягу для військовослужбовців поліпшить боєздатність української армії, якщо уряд найближчим часом не збільшить на 40% фінансування Збройних сил України. Єдиний міністр з помаранчевої команди переконував у Львові, що він нині знаходить порозуміння з урядом Віктора Януковича. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Європейські події у «Свободі» сьогодні. Польські історики з Інституту національної пам'яті запідозрили краківського священника Римо-католицької церкви отця Мечислава Малінського в довголітній співпраці з комуністичними спецслужбами. Свого часу Мечислав Малінський був співробітником і приятелем Кароля Войтили, папи Івана Павла ІІ. Про подробиці знає варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Папою Іваном Павлом ІІ польські спецслужби цікавились віддавна. Перші характеристики Карола Войтили в досьє комуністичної безпеки з'явилися ще в 1945 році. Працівник спецслужб писав тоді: «Войтила Карол, професія семинарист, навчається на теологічному факультеті в Кракові». Однокурсником Карола Войтили був тоді Мєчислав Малінський. Пізніше, вже як священник, він став близьким приятелем і, як сам не раз говорив, покровителем майбутнього краківського архієпископа, а згодом папи Івана Павла ІІ. Зараз польські історики з Інституту національної пам'яті, що вивчають спеціальні архіви, порушують питання про імовірну співпрацю отця Малінського з комуністичними органами безпеки. Для Радіо Свобода цю справу коментує краківський історик доктор Марек Ласота.
Виявлено документи, які вказують на діяльність секретного співпрацівника безпеки, що мав псевдонім «Дельта». В тих документах є персональні дані отця Мєчислава Малінського.
Польський історик Марек Ласота минулого року видав друком збірку документів «Донесення на Войтилу», в якій описує роботу комуністичних спецслужб, зокрема агента «Дельта». До появи цієї книги отець Малінський був довголітнім публіцистом впливового католицького тижневика «Тигоднік повшехний». Про справу отця Малінського Радіо Свобода запитало головного редактора «Тигодніка повшехного» отця Адама Бонєцького.
В роках 60-х
У 60-х роках він погодився бути співробітником комуністичних спецслужб. Потім відмовився від цього. Ще пізніше знов погодився співпрацювати. Це було тоді, коли виїздив за кордон. Документи засвідчують, що отець Малінський зустрічався з працівниками комуністичних спецслужб. Однак ці документи однозначно не підтверджують, що він робив донесення.
Каже, був свідомим співпрацівником.
Сам отець Малінський заперечує, що доносив на папу Івана Павла II. Однак польські історики вказують на те, що було знищено велику частину архівів комуністичних спецслужб. Через те, імовірно, ніколи не вдасться встановити правду в справі отця Малінського та інших священників. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Чи зможе Конституційний суд вплинути на політичні баталії в Україні? Чому українські жінки потрапляють у сексуальне і трудове рабство за кордоном? Як і хто святкує китайський Новий рік? Про це завтра в ранковій свободі з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
Свобода сьогодні – бізнес-сторінка. Англо-голландська компанія Shell разом з іспанською компанією Repsol Shell підписала попередню угоду з Іраном щодо будівництва на його території заводу із рідження газу потужністю 8 мільйонів тонн на рік. Проте, як стверджують експерти, проект можуть призупинити. На заваді можуть стати санкції ООН. Дослідження Радіо Свобода.
Наразі до Ірану вже застосовуються обмежувальні санкції ООН. Якщо роботи із збагачення урану не будуть зупинені, ООН може посилити санкції до рівня, який неминуче торкнеться і газового сектору країни, стверджують оглядачі. У компанії Shell вирішили витримати річну паузу. Упродовж цього часу фахівці компанії спостерігатимуть за розвитком ситуації довкола іранської ядерної програми і лише потім остаточно вирішуватимуть, чи вкладати у цей проект 10 мільярдів доларів, передбачених угодою. Директор Лондонського центру глобальних енергетичних студій Манучер Текін зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що наразі в компанії Shell схильні перебороти політичні страхи. Shell вирішив увійти до Ірану, і вони розробили проекти розвитку нафтових родовищ і газових родовищ у Перській затоці. І вони хочуть іти вперед незалежно від ризику. Це частина стратегії цієї компанії. Оглядачі зазначають, що питання присутності на іранському газовому ринку надзвичайно важливе для Shell, оскільки компанія нещодавно втратила свої долі у нафтогазовому проєкті «Сахалін-2» на російському Далекому Сході. Водночас у Європі з надією спостерігають за розвитком кооперації Shell з Іраном, адже, як зазначають експерти, це допомогло б урізноманітнити джерела газового постачання Європи і таким чином зменшити її енергетичну залежність від Росії. Оглядачі зауважують також, що одним із ймовірних шляхів постачання іранського газу до Європи може стати газогін «Набуко». Він має запрацювати у 2011 році. Останнім часом на владному Олімпі України лунають думки щодо можливого приєднання Києва до цього проекту. Володимир Саприкін, директор енергетичних програм Центру досліджень Разумкова, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Теоретично Україна може приєднатись до цього проекту, проте сьогодні, окрім політичних заяв, нічого не існує.
За обсягами природного газу Іран на другому місці у світі.
І на закінчення «Свободи сьогодні» – культурна сторінка. Традиційні дебати про сучасну культуру на тему вітання з Латвійського берега були присвячені презентації одноіменної латиської поезії. Про це розповідали український письменник і перекладач Юрій Завгородній та надзвичайний повноважний посол Латвійської республіки в Україні Андріс Вілцанс. Подробиці від Тараса Марусика.
Антологія «З Латвійського берега» вийшла у львівському видавництві «Кальварія». Це перше масштабне видання латиської поезії українською мовою, як сказав письменник і перекладач Юрій Завгородній, без порушення авторських прав. Латвійська агенція з авторських прав діє дуже скрупульозно не лише в Латвії, але й за її межами.
Так, щоб викликати трохи заздрощі, бо я бачу, тут є мої колеги, які пишуть вірші і видають книжки. Кожен автор, який вміщений в цю антологію, або спадкоємець автора, який має на те право, отримає за кожен рядок на наші гроші 2,50.
Антологія «З Латвійського берега» видана за сприяння, як пожартував директор видавництва «Кальварія» Петро Мацкевич, двох етнічних українців – посла Латвії в Україні Андріса Вілцанса та посла України в Латвії Рауля Чилачави. В антологію ввійшли твори латвійських поетів з Латвії і з латвійської діаспори, яка існує в багатьох країнах світу. Деякі автори за часів СРСР були заборонені в Латвії. Добирав поетів та їхні твори для перекладу Юрій Завгородній. У передмові до цього видання один з найвідоміших латвійських письменників Кнут Скуєнікс написав: «Ця антологія не є академічною. В ній немає цілеспрямованого знаного літературного напрямку, немає табелю про ранги. Поруч із класиками присутні також маловідомі поети, з творів яких залишиться, можливо, 2 чи 3 вірші. Приблизно так збирають трави увечері на Яна, на Івана Купала. Тому що так співано у нашій народній пісні: то найкраща трава, що зірвана увечері на Яна». Кінець цитати. Доля Юрія Завгороднього цікава. По батькові він українець з Дніпропетровщини, по мамі – латиш. В кінці 1989 року Юрій Завгородній переїхав в Україну, де працював головним інженером управління будівництва Чорнобильської АЕС. Паралельно він видавав свої поетичні збірки, в яких завжди були розділи перекладів, як він сказав, з материнської мови на батьківську. Кошти на переклад, авторське право і видання першого накладу антології надав один з найбільших у Латвії фондів, які фінансують культурологічні проекти. Це фонд «Культурний капітал». Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Її вів Зиновій Фріс. За 10 секунд вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Хай щастить!